Эстер, 10-нче бүлек. Мәрдәкәйнең патшадан соң иң зур түрә булуы. Шушы хәлләрдән соң Ахашверош патша ҡоро жерләрдә һәм диңгез утрауларында йәшәүселәргә ясаҡ салды. Патшаның ҡөдрәте һәм көсө, патша юғары күтәргән Мәрдәкәйнең бөйөклөгө хаҡында тулы мәғлүмәт Мадай һәм Фарсы патшаларының йыл язмаларына теркәлде. Үзенең халкы өчен игелекле эшләр кылучы, ҡауымының иминлеген ҡайғыртушы, Ахашверош патшадан ҡала илдә иң зур түрә булған Яһуди Мәрдәкәй, Яһудиләр арасында дәрәжәле кеше һәм күп санлы ҡәрҙәшләренең яратҡан уғлы иде.